Όλο. Αλλά θα δούμε μέχρι το 27 τουλάχιστον. Ιώτα Β, 893 σελίδα, κατά Μάρκο Ευαγγέλιο, από την αρχή. Και ήρχεσε να λέγει προς αυτούς δια παραβολών. Άνθρωπος της εφύτευσε αμπελώνα και περιέβαλε αυτόν φραγμών και έσκαψε υπολλήνιον και οικοδόμησε πύργων και εμίσθωσε αυτό εις γεωργούς και απεδίμησε. Και τον γερό των καρπών απέστειλε προς τους γεωργούς δούλων να λάβει παρά των γεωργών από του καρπού του αμπελώνος. Εκείνοι δε πιάσαντες αυτόν που πήγε εκεί, τον έδιραν και τον απέμπισαν κενό. Και πάλι απέστειλε προς αυτούς άλλων δούλων και εκείνοι λιθοβολήσαντες επλήγωσαν την κεφαλή αυτού και απέπεψαν ετοιμωμένων. Και πάλι απέστειλε άλλον και εκείνο εφώνευσαν και πολλούς άλλους τους μεν έδιραν, τους δε εφώνευσαν. Έτσι λοιπόν έχω ένα ιόν αγαπητό, αυτού και απέστειλε και αυτόν προς αυτούς έσχατον, λέγον ότι θέλουσε εντραπή τον ιόν μου. Εκείνη δε η γεωργή είπων προς αλλήλους ότι ούτως είναι ο κληρονόμος, έλθετε ασφωνεύσω με αυτόν και θέλει είστε η μόνη κληρονομία. Και πιάσατε σε αυτόν εφώνευσαν και έριψαν έξω το αμπελώνος. Τι λοιπόν θέλει κάμει ο Κύριος το αμπελώνος, θέλει ελθεί και απολέσει τους γεωργούς και θέλει δώσει τον αμπελώνα εις άλλους. Ουδέ τη γραφή ταύτη δεν ανεγνώσατε, ο λίθος τον οποίο απεδοκίμασαν οικοδομούντες ούτως έγινε κεφαλή γωνίας. Παρακυρίω έγινε αύτη και είναι θαυμαστή εν της οφθαλμής ημών. Και ζήτουν να πιάσω σε αυτόν και εφοβήθησαν τον όχλο επειδή ενόησαν ότι προς αυτούς είπε την παραβολή και αφήσατε σε αυτόν ανεχώρησαν. Και αποστέλησε προς αυτόν την άση των Φαρισαίων και των Ηρωδιανών δια να παγιδεύσω σε αυτόν εις λόγον. Και εκείνοι ελθόντες λέγωσι προς αυτόν διδάσκαλε εξεύρωμα ότι είσαι αληθής και δεν σε μέλει περί ουδενός, διότι δεν βλέπεις πρόσωπον ανθρώπων αλλά απαληθεία στην οδόν του Θεού διδάσκεις, είναι συγχωρημένο να δώσουμε δασμόνη στον Κέσαρα ή ούχι, να δώσουμε ή να μην δώσουμε. Ο δε γνώρισα στην υπόκριση αυτών, είπε προς αυτούς, τι με πειράζετε, φέρετε με εδώ δυνάριον, δια να είδω. Και εκείνοι έφεραν και λέγει προς αυτούς, τίνος είναι η εικόνα αυτή και η επιγραφή, οι δε είπαν προς αυτόν του Κέσαρος. Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτούς, απότεται τα του Κέσαρου στον Κέσαρα και τα του Θεού στον Θεόν και θαύμασαν δι' αυτόν. Και έρχονται προς αυτόν Σαδουκαίοι, ή την λέγουσε ότι δεν είναι Ανάστασης, και ρώτησαν αυτόν λέγοντας διδάσκαλε, ο Μωυσής μας έγραψε ότι αν αποθάνει την όσο ο αδερφός και αφήσει γυναίκα και τέκνα δεν αφήσει, να λάβει ο αδερφός αυτού τη γυναίκα αυτού και να εξαναστήσει σπέρμα εις τον αδερφόν αυτού. Ήσαν λοιπόν 7 αδερφοί και ο πρώτος έλαβε τη γυναίκα και αποθρήνισκον δεν άφηκε σπέρμα και έλαβε αυτήν ο δεύτερος και απέθανε και ουδέ αυτός άφησε σπέρμα και ο τρίτος ως αυτός και έλαβαν αυτοί οι 7 και δεν αφήκαν σπέρμα, τελευταία δε πάντων απέθανε και η γενή. Και αντιαναστάσει λοιπόν όταν αναστηθώσει την ως αυτόν θέλει είστε γενή, διότι και οι 7 έλαβαν αυτήν γυναίκα. Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτούς, δεν πλανάστε δια τούτο μη γνωρίζοντας τα γραφάς, μη δε τη δύναμη του Θεού. Διότι όταν αναστηθώσει εκ νεκρών ούτε νυμφεύουσι ούτε νυμφεύονται, αλλά είναι ως εισάγγελοι εν της ουρανής. Περί δε των νεκρών την ανίσταται, δεν ανεγνώσατε εν τη βίβλο του Μωυσέως, πως είπε προς αυτόν ο Θεός επί της βάτου, λέγον εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ, ο Θεός του Ιακώβ, δεν είναι Θεός νεκρών, αλλά ζώντων. Σύν λοιπόν πλανάστε πολύ. Και μετά τους μιλάει για την πρώτη εντολή, ποια είναι, του είπε κάποιος άλλος. Εδώ έχουμε τώρα κάτι που μας δίνει τη δυνατότητα να καταλάβουμε πώς κινείται και πώς ζει ο Θεός στη ζωή μας. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό το οποίο αναφέρει εδώ, γιατί μας αναφέρει μια κατάσταση τελεσμένη, ένα σκηνικό δηλαδή το οποίο δεν θέλει διόρθωση και μας αναφέρει σε αυτό το σκηνικό τώρα εδώ, λέγοντάς μας ότι υπήρχε, λέει, ένας άνθρωπος. Είναι παραβολή αυτή, όταν δεν λέει όνομα ξέρουμε ότι είναι παραβολή, όταν λέει όνομα είναι γεγονός και τον ευχαριστούμε. Ένας άνθρωπος, λέει, υπήρχε, ο οποίος θεώρησε να κάνει μια επιχείρηση. Θα μου πείτε, ο Θεός κάνει επιχειρήσεις? Ο Θεός δεν κάνει επιχειρήσεις, αλλά όμως βασίζεται στα λογικά πράγματα της ζωής ετούτης. Από εκεί αρχίζει. Αλλά ο άνθρωπος, καθώς πιστεύει, αποβάλλει τη λογική. Δεν μένει στάσιμο στα πνευματικά. Όσο ο άνθρωπος ζει όπως ζούσε όταν τον κάλεσε ο Θεός, δουλεύει για τον κόσμο τούτο, δεν δουλεύει για τον Θεό. Γιατί ο Θεός περιμένει τις αρετές, λέει, του ουρανού να τις δεχτούμε, να τις απολαύσουμε και να τις δείχνουμε στη ζωή ετούτη. Και γι' αυτό μιλάει για στασιμότητες και για όλα αυτά. Τώρα εδώ μας λέει ότι υπήρχε κάποιος, ο κάποιος αυτός είναι ο Θεός. Είναι ο Πάσοφος Δημιουργός. Έφτιαξε λοιπόν κάτι τέλειο εις τη γη. Επήρε, λέει, και εφύτεψε ένα αμπελώνα σε ένα κατάλληλο μέρος, αφού το διαμόρφωσε ανάλογα. Μας έχει πει και στο σπορέα ότι, ξέρετε, δεν ρίχνει σπόρο αν δεν καθαριστεί η γη. Από τις πέτρες και από τα οτιδήποτε υπάρχει, ζυζάνια και οτιδήποτε άλλο. Αυτό γίνεται με την αναγέννηση του ανθρώπου. Ο άνθρωπος που αναγεννάται ελευθερώνεται από αυτά. Αν αυτή τη στιγμή πέσει ο σπόρος σε σημείο το οποίο δεν έχει ελευθερωθεί από αυτό, δεν θα καρποφορήσει. Και μας λέει τώρα εδώ ότι αυτός ο άνθρωπος εφύτευσε αμπελώνα, περιέβαλε αυτόν με φραγμόν και έσκαψε υπολίνιον. Έκανε αυτό που χρειαζόταν, δηλαδή εφύτεψε. Ξέρετε, το κλίμα είναι φιντάνι, το βάζεις μέσα και αυξάνει. Εφύτεψε λοιπόν τέτοια με τελειότητα, γιατί είναι ο τέλειος Θεός. Και τι έγινε λοιπόν, έβαλε και φραγμό. Τι είναι ο φραγμός σε κάτι που φυτεύει ο Θεός? Το όριο το οποίο θα κινηθεί ο άνθρωπος πλέον. Αλλά είναι το καινούργιο όριο, γιατί φτιάχνει καινούργιο χωράφι. Επομένως, ο φραγμός πάει να πει ότι ο άνθρωπος δεν πρέπει να βγει έξω, ούτε κάποιος να μπει μέσα χωρίς να ακολουθήσει τη διαδικασία. Χωρίς να το θέλει αυτός ο οποίος είναι αυτός που έφτιαξε το χωράφι αυτό. Αυτός μας κάλεσε και μας έδωσε τον Ιησού Χριστό για να μας εκπαιδεύσει ο Ιησούς Χριστός. Γιατί δεν μπορούμε να περιπατήσουμε τον δρόμο του Ιησού Χριστού αν δεν μας εκπαιδεύσει. Και λέει, όπως νίκησα εγώ, θα νικήσετε κι εσείς. Οικοδόμησε, λέει, πύργο. Πύργο, ναι. Γιατί γινόταν οπωσδήποτε ο εχθρός ο οποίος βρίσκεται γύρω τους, και ο εχθρός σήμερα είναι το σκοτάδι το οποίο υπηρετεί ο κόσμος γύρω μας. Καθώς συνδιαλέγουμε μαζί του, μας επηρεάζει, ώστε να μην ακολουθήσουμε τον Χριστό, να μην δοθούμε στο Θεό. Οπότε γίνεται, κάνουμε καταστροφή στον εαυτό μας. Και θα το δούμε τώρα εδώ. Οικοδόμησε λοιπόν πύργο για να μπορούν να φυλάσσονται αν έρχονται εχθροί και να προστατεύονται. Εμίσθωσε γεωργούς και απεδήμησε. Έπρεπε οπωσδήποτε να πάει σε ένα σημείο να πάρει άλλη βασιλεία. Σε άλλο σημείο έφυγε και ξέρουμε ποιος είναι αυτός που έφυγε και θα ξαναγυρίσει. Είναι ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος αναστήθηκε και έφυγε και κάθε δεξιά του Θεού και θα ξανακατέβει στη γη. Αλλά θα ξανακατέβει όταν πλέον είναι όριμη η γη. Τι είπα να πει όριμη? Αυτός που έχει πάει προς το σκοτάδι να πάει στο σκοτάδι πάλι, αυτός που είναι στο φως να πάει τελείως στο φως. Τότε θα οριμάσει η γη. Διαφορετικά δεν μπορεί να κάνει αυτό, γιατί πρέπει να γίνουμε σαν τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Και δυστυχώς έχουμε φτάσει εκεί. Και απεδήμησε, λέει, έφυγε μακριά. Στον καιρό λοιπόν των καρπών τι έκανε? Έστελνε και ζητούσε από αυτούς οι οποίους μίσθωσε το χωράφι, που είναι οι υπεύθυνοι των θρησκειών και γενικά αυτοί που λέγουμε Ισραηλίτες στην εποχή εκείνη, οι μεγάλοι αυτοί οι δικοί τους, γιατί για αυτούς το λέει αυτό, αλλά πιάνει όλους διαχρονικά, ας πούμε, όλα αυτά που συνέβησαν επάνω στον πλανήτη. Όσοι ήταν αρχηγοί και λέγανε πως ανήκουν σε αυτόν, έπρεπε οπωσδήποτε να παίρνουν οδηγίες από αυτόν. Και βλέπουμε τώρα εδώ, τον καιρό των καρπών λοιπόν, απέστειλε προς τους γεωργούς δούλων. Πότε είναι ο καιρός των καρπών? Σε ένα σημείο μας είπε για 3 χρόνια. Αλλά το θέμα είναι ότι όταν βάζει και φυτεύει, ας πούμε, το αμπέλι μπορεί να βγάλει και στο χρόνο επάνω στα φύλλα. Μπορεί να βγάλει ποσότητα, αλλά βγάζει και δείχνει τι είναι. Οπότε βιάζεται ο ουρανός, η βασιλεία των ουρανών βιάζεται. Γιατί βιάζεται? Γιατί δεν ξέρουμε τι γίνεται από μια στιγμή στην άλλη. Είναι τόσο εύκολο ένας άνθρωπος να φύγει από τον πλανήτη αυτόν, που είναι, θα λέγαμε, ένα κουνουπάκι να το ζυμπήσει, όπως διάβασα στο ίντερνετ, του έβαλε μια μολυσματική ασθένεια και έφυγε χωρίς να το προλάβουν. Ένα κουνουπάκι. Είναι τόσο απλό, ναι, ο θάνατος είναι απλό. Γι' αυτό βασιζόμαστε σε αυτό που ο Κύριος λέει. Ότι σματικοπιάζει ο οικοδόμων να δεν οικοδομήσει ο Θεός, η σματικοπιάζει ο φυλάτων να δεν φυλάξει αυτός. Δηλαδή ο Κύριος είναι πανταχού παρόν. Ό,τι θέλει γίνεται και αυτός δίνει την δυνατότητα στον εχθρό να ενεργήσει ανάποδα από ό,τι εμείς δεν θέλουμε. Γιατί του δίνει την άδεια? Γιατί δεν ζούμε όπως θέλει. Δεν υπηρετούμε το σχέδιό του όπως θέλει. Πολλές φορές κάνουμε πράγματα που ο κόσμος που μας βλέπει δεν είναι βατά με το θέλημα του Θεού. Οπότε εμποδίζουμε αυτούς να πιστέψουν. Γιατί άμα ξεγέλουμε τις αρετές του ουρανού θα πιστέψουν. Άμα όμως βλέπουμε την αδυναμία να τους εφαρμόσουμε, πώς θα πιστέψει ο άλλος? Του μιλάμε για το Θεό και τον σκανδαλίζουμε και ο Θεός να κάνει έλεος. Και τον καιρό λέει τον καρπών, απέστειλε λοιπόν προς τους γεωργούς δούλων. Αυτό που έβαλε μέσα στο χωράφι αυτό το κλίμα, το έβαλε για να του δίνει καρπό. Και ξέρει τώρα αυτός πότε ο καρπός πρέπει να υπάρχει. Και στέλνει λοιπόν τους προφήτες, οι οποίοι ξυπνάνε το λαό Ισραήλ και του λένε προχώρα πνευματικά, γιατί πρέπει να έρθει καρπός στη ζωή σου. Αυτό που κάνεις δεν φέρνει καρπό, φέρνει την οργή του Θεού. Άλλαξε, κάνε κάτι. Αυτοί όμως τι κάνανε, λέει εδώ? Ότι πιάσαν, λέει, τους πρώτους προφήτες, την πρώτη φουρνιά των προφητών, τους έδιραν και τους έδιωξαν. Αυτοί πήγανε πίσω και είπαν του Κυρίου τι τους έκαναν. Και πάλι απέστειλε άλλους. Και αυτοί τι κάνανε? Λιθοβολήσανε, λέει, αυτούς τους δούλους του Θεού, τους προφήτες. Τους πληγώσανε. Μάλιστα στο κεφάλι, λέει. Και τους έσκισαν τα ρούχα, τους ατιμάσανε και τους έστειλαν. Η δεύτερη φουρνιά των προφητών το ίδιο. Και πάλι απέστειλε άλλο προφήτη και αυτό τον εφώνευσαν και πολλούς άλλους τους έδιραν πάλι. Τρεις φουρνιές με προφήτες, δηλαδή τρεις περιόδους επάνω στη γη, έστειλε ο Θεός τους δούλους του, αλλά αυτοί έκαναν ό,τι χειρότερο υπήρχε εναντίον τους. Και σκέφτηκε, λέει, αν στείλω τον Υιόν μου θα το σεβαστούν. Θα μου πείτε, ο Θεός κάνει λάθος? Όχι. Οπότε δεν ξέρει ότι θα το σκοτώσουνε. Το ξέρει. Τότε γιατί τον έστειλε? Γιατί πρέπει να σωθούμε? Αυτό είναι τώρα το θέμα. Μπορεί ένας πατέρας να στείλει το παιδί του για να πεθάνει για ανθρώπους που είναι ό,τι χειρότερο? Από αυτό κρίνουμε τι πάει να πει αγάπη του Θεού για μας. Αν λοιπόν ο Θεός έδωσε τον Υιό του να πεθάνει για μας, δεν θα μας δώσει τα υπόλοιπα που έχουμε ανάγκη? Για προσέξτε τώρα εδώ. Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Τι είναι τα υπόλοιπα? Βλέπουμε ότι εδώ έφτιαξε ένα τέλειο σχέδιο. Έφτιαξε τα πάντα. Δεν μπορούσε να κάνει κάτι περισσότερο για να ικανοποιήσει τους δούλους που θα αναλάβουν τα χωράφια του. Τους έφτιαξε πύργους. Τους έφτιαξε το υπολίνιο, το οποίο είναι αυτό που πατάνε τα σταφύλια. Τους έφτιαξε το χωράφι. Τους έβαλε οπωσδήποτε φραγμό. Ό,τι υπήρχε δυνατό να κάνει για να τους ασφαλίσει και να τους βοηθήσει να κάνουν το θέλημά του, τα έφερε στη γη. Εδώ όμως βλέπουμε ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν σκέπτονται πνευματικά. Και δεν σκέπτονται για το συμφέρον το ουράνιο, αλλά σκέπτονται για τη γη. Τι είπανε μεταξύ τους? Δεν θα ακούσουμε αυτόν, γιατί θα καρποθούμε εμείς τους καρπούς. Να γίνουμε πλούσιοι. Ο άνθρωπος που θέλει να πλουτίσει, στη γη ή στον ουρανό? Άμα πλουτίσει στη γη, μαζεύει. Όταν είναι, έχει πλουτίσει στον ουρανό, δίνει. Αυτή είναι η διαφορά. Δίνω γιατί έχω ό,τι χρειάζομαι στον ουρανό. Άμα δεν το πιστεύω όμως, δεν έχω τίποτα. Γιατί η πίστη με κάνει και τα βλέπω και επικοινωνώ με το Θεό και μου τα δείχνει. Αν λοιπόν η πίστη δεν υπάρχει μέσα μου, τότε θα ασχοληθώ με τα γήινα. Τι γίνεται? Θα πέσω στην παγίδα που έχει πέσει όλος ο κόσμος. Με αποτέλεσμα λοιπόν, αν δεν δώσουμε τους καρπούς, αυτομάτως θα γίνουμε πλούσιοι, μαζευοντάς τους και πουλώντας τους. Ο Θεός όμως τι γίνεται τώρα εδώ? Έχει μια αντίρρηση σε αυτό. Πρώτα απ' όλα πρέπει να κάνει καρπό το χωράφι. Ο άνθρωπος ο οποίος σώζεται πρέπει να καρποφορήσει πνευματικά. Αυτό επιβάλλει ο Θεός. Αν δεν καρποφορήσει πνευματικά, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να κάνει το θέλημα του Θεού. Γιατί δεν μπορεί? Γιατί ο Θεός έχει κανονίσει στη ζωή μου να του δίνω καρπό. Αν δεν του δίνω καρπό, έχω χάσει το νόημα. Δεν βαδίζω εκεί που ο Θεός βρίσκεται, γιατί όποιος πηγαίνει κοντά στο Θεό, καρποφορεί. Από αυτό φαίνεται στον κόσμο ότι κάτι διαφορετικό είμαστε. Καρποφορούμε από τα αγαθά του ουρανού, από τις ευλογίες του ουρανού. Εξαγγέλνουμε τις αρετές που μας δίνει. Αυτό φαίνεται με την αλλαγή της ζωής μας. Άμα δεν υπάρχει αλλαγή στη ζωή μας, τότε συνεχίζουμε τα παλιά, οπότε είμαστε ευάλωτοι σε όλα που ο κόσμος κάνει και δίνει. Γι' αυτό δεν αρέσκεται εκεί. Και βλέπουμε τώρα εδώ το τελευταίο στάδιο είναι να στείλει τον Υιόν του. Και πράγματι το έκανε, λέει αυτό. Αλλά τι κάνανε αυτοί οι γεωργοί? Είπαν προς αλλήλους ότι αυτός είναι ο κληρονόμος. Ελάτε να τον σκοτώσουμε για να γίνει δικιά μας κληρονομιά. Δηλαδή να αποκτήσουμε όλο το χωράφι και όλα αυτά που έφτιαξε αυτός ο άνθρωπος. Αυτό γίνεται με αυτούς οι οποίοι είναι σε εξουσίες σήμερα πνευματικές. Οι περισσότερες από αυτές καρπώνονται το καρπό και θέλουν να πάρουν την κληρονομία του Ιησού Χριστού. Αλλά τι γίνεται τώρα εδώ? Εδώ τώρα υπάρχει και ποινή σε αυτό που γίνεται. Βλέπουμε ότι κάποια στιγμή θα έρθει ο ίδιος ο οικοδεσπότης πίσω. Και αν θυμάστε, σε άλλο σημείο αναφέρει ότι εφόνα πήγε, λέει, ξαναγύρισε και φώναξε τους δούλους. Ελάτε εδώ. Τι κάνατε? Δώστε λογαριασμό. Και όποιος δεν είχε κινηθεί έτσι ώστε να υπάρχει απόθεμα, δηλαδή και τα τάλαντα τα οποία μας αναφέρει σε άλλο σημείο, έπρεπε οπωσδήποτε να τα έχουν εμπορευτεί και να έχουν κερδίσει κάτι. Γιατί όποιος είναι με το Θεό και εμπορεύεται τα πράγματα του Θεού με την καλή έννοια, αυτός οπωσδήποτε θα πολλαπλασιαστούν, γιατί με ρημνάει ο Θεός. Οπότε τον δοξάζουμε και τον ευχαριστούμε τώρα για αυτό το οποίο κάνει. Τι γίνεται όμως εδώ πέρα? Αυτοί πιάσανε και είπανε, δεν είναι αυτός ο κληρονόμος? Λένε όλοι ναι. Προσέξτε, το ξέρανε. Όταν ήρθε ο Χριστός εδώ, ξέρανε ότι είναι ο Υιός του Θεού. Το βλέπαν τις ενέργειές του. Και γι' αυτό βλέπουμε και λένε οι αρχιερείς ότι πάμε να δούμε, γιατί αυτός είπε ότι τρίτη μέρα θα αναστηθεί. Πάμε να δούμε τι γίνεται για να βάλουμε κάποια φρουρά, να κάνουμε κάτι να τον εμποδίσουμε να αναστηθεί. Άρα ξέρανε. Θυμόντουσαν αυτό που είπε. Τότε γιατί τον δικάσανε? Γιατί κανένα πως δεν ξέρανε. Και γιατί του ρίξανε ευθύνη? Για να του πάρουν τον απελώνα. Για να μπορέσουν ο λαός Ισραήλ να τον απομυζάνε και να καθίζουν σε παλάτια ή οτιδήποτε άλλο και να δουλεύουν εις βάρος του. Αυτό κάνανε. Και αυτό το βλέπουμε τώρα εδώ. Και βλέπουμε ότι αυτό το οποίο έκαναν, τι λέει τώρα ο Κύριος? Τι θα κάνει λοιπόν ο Κύριος το αμπελώνος με αυτό που κάνανε αυτοί οι άνθρωποι? Θέλει αρθεί και απολέσει τους γεωργούς και θέλει δώσει τον αμπελώνα εις άλλους. Το έκανε αυτό? Ναι. Το έκανε δύο φορές. Με τους Βαβυλώνιους που την Ιερουσαλήμ την άλωσαν και το δεύτερο που έγινε με τον Τίτο τον Διοκλητιανό, τον αυτοκράτορα της Ρώμης, ο οποίος τότε τους πέταξε όλους, δεν άφησε κανένα. Πέτρα πάνω σε πέτρα δεν άφησε. Και τους λέει, τώρα εδώ συνεχίζοντας, ότι δεν έχετε, λέει, καταλάβει ότι ο λίθος που αποδοκιμάσατε έγινε, λέει, για τους οικοδομούντας ήταν άχρηστος και έγινε κεφαλής γωνίας. Για να συνέχιζε η οικοδομή του λαού Ισραήλ και να προχώραγε το έργο που ο Θεός έκανε και να αύξανε, θα έπρεπε οπωσδήποτε να δίναν τον καρπό και παράλληλα να επεκτείνανε αυτά που θέλανε για να βγάζουν καρπό κι αυτοί. Δεν έγινε όμως έτσι. Και του λέει τώρα, παρακυρίου έγινε αυτή και είναι θαυμαστή της οφθαλμής ημών. Τι έγινε τώρα? Απορρίψανε τον Ιησού Χριστό, τον σκοτώσανε, είπανε τώρα έφυγε το εμπόδιο και η δυσκολία που παρουσιάστηκε, άρα τώρα από εδώ και έπειτα θα είναι θαυμάσια τα πράγματα, αλλά δεν γίνηκαν έτσι. Ήρθε ο ίδιος ο Θεός, επέτρεψε το κακό να έρθει και φτάσανε σε αυτό που είπαμε με τους Δρομαίους. Οπότε τώρα δεν υπάρχει λαός Ισραήλ. Δεν υπάρχει τίποτα. Και τι έγινε τώρα? Ο Θεός έφυγε από το Ισραήλ και τι έκανε? Κάλεσε τα έθνη. Και τώρα αυτό που πετάξανε τον ακρογωνιαίο λίθο αυτόν που πετάξανε οι Ισραηλίτες, αυτός έγινε λέει κεφαλή γωνίας, δηλαδή εκεί που γίνεται το σπίτι μπαίνει αυτός από πάνω εδώ και κρατάει τα ντουβάρια και τι έγινε? Επλαισίωσε κάτω από το στήριγμά του όλα τα έθνη. Αυτό έγινε. Γι' αυτό είναι κεφαλή γωνίας σήμερα. Στηρίζει όλους μας, όλα τα έθνη. Η εκκλησία του είναι διεθνής, δεν είναι τοπική. Και τον ευχαριστούμε για αυτό το οποίο έκανε. Και λέει εδώ ότι παρακυρίου έγινε αυτό και είναι θαυμαστής στους οφθαλμούς ημών. Θαυμάζουμε με τον τρόπο που σώζει ανθρώπους, ανοίγει εκκλησίες, κάνει μεγαλεία, όπως πολύ περισσότερο στην εποχή, ας πούμε, των Αποστόλων. Και κατάλαβα, λέει, αμέσως ότι ό,τι είπε, το είπε για αυτούς. Οπότε τους περιμένει καταστροφή. Θέλανε λοιπόν να τον βγάλουν από τη μέση. Αλλά τι έγινε εδώ τώρα? Φοβηθήκανε το λαό, γιατί ο λαός χαιρότανε για αυτά που άκουγε. Και φοβηθήκανε το λαό. Σου λέει, αν κάνουμε πως τον πιάνουμε τώρα αυτή τη στιγμή, θα μελτσάρουν. Και οι Ισραηλίτες είχαν ένα κακό προηγούμενο. Πετροβολούσανε. Οπότε καταλαβαίνετε τι γίνεται. Ποια φρουρά θα τους προστάτευε όταν άρχισαν να πετάνε πέτρες όλοι αυτοί μαζί? Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπήρχε φόβος στην καρδιά τους μέσα και αυτός ο φόβος δεν επέτρεψε στον εχθρό να κάνει πρόωρα κάτι που ο Θεός είχε ετοιμάσει. Και ευχαριστούμε τον Κύριο για αυτό. Και τώρα σκέπτονται, έχουν συνεδριάσει το βράδυ, γιατί τα βράδια συνεδριάζανε εναντίον του Ιησού και όλων αυτών των εμποδίων που υπήρχαν, και είχαν αποφασίσει να τον βγάλουν από τη μέση. Ήταν τετελεσμένο αυτό. Αλλά δεν ήθελαν να αγριέψουν τα πλήθη και το λαό. Γιατί όλοι ξέρανε ότι είναι από το Θεό. Και τώρα εκεί θα έπρεπε οπωσδήποτε να βρουν τις ευκαιρίες. Ποιες είναι οι ευκαιρίες? Όπως έχουμε πει πολλές φορές, ο διάβολος δεν έχει νικήσει ποτέ. Οι ευκαιρίες είναι ο Θεός να θέλει να κάνει κάτι, οπότε να του πει πήγαινε, γιατί αυτός το κάνει το κακό. Να του πει κάν το. Σε αυτή τη φάση βρισκόνται. Και στέλνει τώρα, λέει, τι να κάνουμε? Τώρα θα τον αναγκάσουμε, μιλώντας του με την υπερβολική λογική που έχουμε εμείς, να τον βάλουμε σε μια παγίδα να πει κάτι εναντίον της αρχής και της εξουσίας. Άμα πει εναντίον, παραδείγματος χάρη, το Ρωμαίο κάτι, αυτό θα είναι η αιτία να τον βγάλουμε από τη μέση. Και πράγματι έστειλε, λέει, Φαρισαίους, Ηρωδιανούς και τους Σαδουκαίους στο τέλος. Όλοι αυτοί τώρα που αναφέρει αυτός εδώ είναι οπωσδήποτε αυτοί που έχουν την εξουσία. Οι Φαρισαίοι είναι που γνωρίζουν καλά το λόγο, αλλά δεν τον πράττουν γιατί είναι ενάντια στα συμφέροντά τους. Κινούνται περισσότερο στις παραδόσεις. Το ίδιο συμβαίνει και με τους νομικούς. Το ίδιο πράγμα ακριβώς. Ενώ αυτός το μέρος του λαού που ήταν αμορφωμένοι και ξέραν να διαβάζουν το λόγο του Θεού, τον λέγανε το λόγο του Θεού και μιλάγανε για αυτόν, τον καταργούσανε καθώς επέρναν τις παραδόσεις. Το ένα αυτό. Το δεύτερο τώρα που είναι εκεί είναι η Ηρωδιανή. Τι είναι η Ηρωδιανή? Το κόμμα του Ηρώδου. Οι φανατισμένοι, αυτοί που ήταν μαζί του. Αυτοί τον επεφημούσαν και τον κάνανε και ίσχυε αυτό. Θα λέγαμε ένα πολιτικό κόμμα. Αυτό ήταν η Ηρωδιανή. Οι Φαρισαίοι λοιπόν και οι Ηρωδιανοί. Και όπως βλέπουμε και παρακάτω λοιπόν, ότι παρουσιάζονται και οι Σαδουκαίοι. Οι Σαδουκαίοι τι ήτανε? Ήτανε η εξουσία του Ισραήλ. Δεν ήταν πολλοί αυτοί, αλλά υπήρχε και αυτή η αίρεση την οποία είχαν, οι οποίοι οι άνθρωποι αυτοί ήταν οι κοσμικοί. Μπορεί να ήταν αρχιερείς και οτιδήποτε, αλλά δεν κάνανε τίποτα από το θέλημα του Θεού. Και ακόμα όχι μόνο δεν κάνανε, είχαν το θράσος λόγω της εξουσίας που βρισκόντουσαν να μην πιστεύουν ούτε σε Ανάσταση ούτε στο Θεό. Αυτό ήταν το κακό το οποίο γινόταν με αυτούς. Και όμως δεν μπορούσε να τους πειράξει κανένας γιατί είχαν στρατό μαζί τους. Οπότε βλέπουμε ότι όλα τα καλά παιδιά του Ισραήλ μαζευτήκανε τώρα εδώ εναντίον του. Και ο καθένας από αυτούς είχε, επειδή κινδύνευε όλος ο τρόπος της ζωής τους, θα μπορούσε να αλλάξει ανά πάσα στιγμή και να καθαιρεθούν όλοι αυτοί, έπρεπε λοιπόν να στηρίξουν και να κρατήσουν αυτό με οποιοδήποτε τρόπο. Ο τρόπος που διαλέξανε τον Ιησού Χριστό είναι να τον σκοτώσουν, να φύγει από τη μέση. Αυτό έγινε τώρα εδώ. Και τώρα προσπαθούν να κάνουν χρήση της εξυπνάδας τους. Ήτανε, ναι, από τη μια μεριά ξέρανε ότι είναι Υιός του Θεού και είναι κάτι ιδιαίτερο, από την άλλη όμως τους τρέλαινε ο εχθρός με αυτά που τους έβαζε στη σκέψη μέσα, να προσπαθήσουν τώρα να τον πιάσουν, να τον αναγκάσουν να πει κάτι που θα είναι αιτία να τον σκοτώσουν. Βλέπουμε ότι τι κάνει ο εχθρός, τρελαίνει τους ανθρώπους. Νομίζουν ότι είναι ανώτεροι από το Θεό και μπορεί να κάνουν κάτι όπως το θέλουν αυτοί. Και βλέπουμε τώρα εδώ, αρχίζουν πλέον και είναι υποκριτές. Είναι θεατρίνοι. Και εκείνοι ελθόντες λέγονται προς αυτό. Διδάσκαλε, είναι οι Φαρισαίοι και οι Ηροδιανοί που ήταν μαζί. Εξέρομαι ότι είσαι αληθινός και δεν σε κάνει και δεν μέλει περιουδενός. Δηλαδή δεν κάνεις κάτι το οποίο βασικά είναι αντίθετο από αυτό που σου έχει πει ο Θεός, διότι δεν βλέπεις τα πρόσωπα των ανθρώπων να γίνεις προσωπολήπτης, αλλά από την αλήθεια την οποία έχεις και η οποία προέρχεται από τον ουρανό διδάσκεις. Είναι συγγεχωρημένο να δώσουμε δασμό εις τον Κέσαρα ή ουχή, να δώσουμε ή να μην δώσουμε? Του κάνουν τώρα μια ερώτηση που είναι δίκοπο μαχαίρι. Αν πει ότι μη δώσετε, είναι αιτία να τον κατηγορήσουν ότι αυτός πάει κόντρα σε αυτούς που τους έχουν νικήσει και τους έχουν δούλους, τους Ρωμαίους. Οπότε όποιος έλεγε εναντίον των Ρωμαίων ή δεν έκανε αυτό που θέλανε οι Ρωμαίοι, τον σφάζανε ή τον σταυρώνανε. Αν τώρα έλεγε ότι ξέρεις κάτι, δώσε σε αυτούς, θα του κατηγορούσανε ότι είναι με τους Ρωμαίους που είναι κατακτητές, όχι με το λαό του. Οπότε βλέπουμε τώρα εδώ ότι θα λέγαμε ένας άνθρωπος ο οποίος κινείται με τη λογική δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Γιατί ο εχθρός μας, όπως έχουμε πει και την προηγούμενη Δευτέρα, δεν είναι ένας απλός άνθρωπος. Δυστυχώς είναι άγγελος και είναι αυτή τη στιγμή από τους ιδιαιτέρους αγγέλους που έφτιαξε ο Θεός για να είναι στη δόξα του κοντά και να ενεργούν για τη δόξα του. Είναι αρχάγγελος λοιπόν. Οπότε δεδομένη στιγμή η σοφία που έχει δεν είναι γήινη. Είναι πνευματική και μετά γήινη. Οπότε δεν μπορεί κανείς να του σταθεί μπροστά του. Δεν μπορεί να τα βάλει κανείς μαζί του. Αλλά αυτός που ζει και έχει την παρουσία του Θεού μέσα του, είναι πολύ απλό να τα βάλει μαζί του. Γιατί θα κάνει κάτι που θα του πει το Πνεύμα το Άγιο και θα νικήσει οπωσδήποτε. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνει. Και βλέπουμε τώρα εδώ, ο Κύριος μας, και πρέπει να το καταλάβουμε αυτό, δεν βαδίζουμε με τη λογική, ούτε με αυτό που βλέπουμε. Αυτό που ακολουθούμε είναι αιώνιο, είναι ουράνιο και βασίζεται στην πίστη μας. Αν πιστέψουμε στον ουρανό, μας υπηρετεί ο ουρανός. Αν δεν πιστέψουμε στον ουρανό, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τα του ουρανού, οπότε φερόμεθα σαν άνθρωποι και κάνουμε τα ίδια λάθη συνέχεια. Έτσι λοιπόν, εδώ τώρα, βλέπουμε τον Κύριο ότι ξέρει γιατί του τα λένε αυτού, αυτά τα οποία του λένε, αλλά ξέρει παράλληλα και ότι τις προθέσεις τους θέλουν να του κατηγορήσουν. Γι' αυτό βλέπουμε τώρα εδώ, τι με πειράζετε τους λέει. Γιατί με πειράζετε? Για θυμηθείτε, ποιος πειράζει τους ανθρώπους? Ο εχθρός της ψυχής. Ο διάβολος είναι αυτός που πειράζει τον κόσμο. Του δημιουργεί προβλήματα για να χάνει την ειρήνη του, να χάνει τη χαρά του, να κάνει πράγματα τα οποία ο ίδιος θα χαίρεται με αυτά που γίνονται. Ο άνθρωπος όμως που πιστεύει στον Θεό αυτή τη στιγμή δεν πειράζει κάποιον, ούτε δυσκολεύει κάποιον. Αλλά τι κάνει, τον ευκολύνει για να σωθεί. Οπότε βλέπουμε, ο ένας είναι γεμάτος με υπομονή και αγάπη που του δίνει ο Θεός γιατί εξαγγέλλονται οι αρετές του ουρανού στη ζωή μου. Βλέπεις λοιπόν τον άλλο και του πετάνε αυγά, αυτό το κάνανε παλαιότερα πολύ συχνά. Στην εκκλησία τη δική μας είχαν πετάξει χειροβίδα μέσα, η οποία δεν εκράγηκε. Και ξέρετε, το οίκημα ήταν φτιαγμένο με πλήθους. Έτσι και χτυπιότανε θα είχε πέσει όλοι επάνω τους. Αλλά ήταν χαλασμένη η χειροβίδα και δεν έγινε τίποτα. Και το έκανε στην κατοχή αυτή η γυναίκα, γιατί ο γιος είχε πιστέψει και ήταν 15 χρονών και ήθελε να εκδικηθεί αυτούς για να μην πήγαινε ο γιος εκεί, τον κάνει άλλο πράγμα. Αλλά έριξε τη χειροβίδα, δεν έγινε τίποτα, οπότε έφυγε. Σας λέω ότι δεν θα ενδιαφερόταν κανένας, γιατί τότε σκοτωνόντουσαν. Κατεβαίνανε τα αεροπλάνα και ρίχναν τις βόμβες και όλα αυτά. Και θα έρχονταν εδώ να δουν γιατί έπεσε η οικία μέχρι αυτού. Και βλέπουμε τώρα, λέει, γιατί με πειράζετε, δώστε μου αυτή τη στιγμή ένα νόμισμα, ένα δινάριο, να το δω. Και τους δίνει ένα δινάριο και εκείνη έφερα, λέει, και λέει προς αυτούς, τι νόση είναι η εικόνα αυτή. Και η επιγραφή είχε την εικόνα λοιπόν του αυτοκράτορα και έλεγε και στα ιταλικά, ας πούμε, κάτι επάνω αυτή. Και του είπανε, του Κέσαρος είναι. Και τι λέει τώρα αυτό? Δώστε, λέει, τα του Κέσαρου στον Κέσαρο και τα Θεού στο Θεό. Και θαύμασα δι' αυτό. Έμειναν έγκλειφοι ανοιχτό το στόμα. Με δύο λέξεις που είπε, έλυσε το πρόβλημα της Εκκλησίας όλα τα χρόνια που υπάρχει. Άλλο είναι ο Θεός και άλλο είναι το γήινο μέρος. Στο γήινο μέρος πρέπει να υποτασσόμεθα στην εξουσία που ο Θεός έχει επιτρέψει να υπάρχει. Αλλά υποτασσόμεθα μέχρι εκεί που δεν πηγαίνει ανάποδα ως προς το θέλημα του Θεού. Εδώ είναι τώρα. Γιατί πολλοί άνθρωποι σου λέει αυτό. Δεν κάνουμε ότι λέει αυτός που το λέει, αλλά κάνουμε αυτό που είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Υποτασσόμεθα στους νόμους. Δεν κάνουμε κατάχρηση με τα οικονομικά, πληρώνουμε φόρους. Γιατί από εκεί υπάρχει οπωσδήποτε το κράτος το οποίο ζει με στρατό και οτιδήποτε άλλο. Υποτασσόμεθα λοιπόν σε αυτό. Δεν κλέβουμε, δεν δημιουργούμε προβλήματα στους άλλους, σεβόμαστε ένας τον άλλο. Κάνουμε αυτά τα οποία λέει για να μπορεί να υπάρχει ειρήνη και να υπάρχει ευημερία στο έθνος μας. Αλλά παράλληλα όμως λέει τα του Θεού στο Θεό. Οπότε καταλαβαίνουν ότι θα κάνουν αυτό που θέλει ο Θεός για τον αγαπάνε παρακάτω από ό,τι λέει, με όλη τους την καρδιά, με όλη τη δύναμη, με όλη τους τη σκέψη. Αν τον αγαπάμε εκεί, φυσικό είναι να κοιτάμε να κάνουμε πρώτα του Θεού και μετέπειτα αυτό το οποίο δεν εμποδίζει να κάνουμε το θέλημα του Θεού, γιατί δεν επιτρέπει ο Θεός σε καμία εξουσία να πάει κόντρα σε αυτό που πιστεύει ο άνθρωπος. Άμα διαβάσουμε και οπωσδήποτε το Σύνταγμα, το λέει απόλυτα αυτό. Ο καθένας πιστεύει ό,τι θέλει. Είναι δηλαδή νόμιμο. Αν λοιπόν αυτοί έρθουν και μας πούνε δεν πιστεύετε, δεν θα κάνετε αυτό και εμείς πιστεύουμε κάτι άλλο, δεν θα ακούσουμε αυτό. Γι' αυτό λέει στο Θεό θα δώσουμε αυτό που του ανοίγει. Όλη την καρδιά μας, όλη τη σκέψη μας, όλη τη ζωή μας. Θα κάνουμε την ευκαιρία, θα του δίνουμε να μπορέσουμε να μας δίνει δύναμη για να διορθωνόμεθα. Να βγάζουμε καρπό ουράνιο για να μας βλέπει ο κόσμος θα αλλάξαμε και να σώζεται. Γι' αυτό λέει τα του Θεού στο Θεό και τα του Κέσαρα στον Κέσαρα. Οι άλλοι απογυμνωθήκαν αμέσως από αυτό και τι κάνουν τώρα? Μένει μία ακόμα κατάσταση την οποία την αναλαμβάνουν για να το φέρουν σε δύσκολη θέση και έρχονται πλέον αυτή τη στιγμή και του λένε αυτοί οι οποίοι είναι οι ηγέτες του λαού Ισραήλ και του λένε ένα παράδειγμα. Του λένε ο Μωυσής μας λέει στο λόγο του, αυτό το ξέρανε, ότι αν λέει κάποιος παντρευτεί και έχει αδέρφια, άντρες και πεθάνει πρόωρα χωρίς να η γυναίκα του να κάνει παιδί, ότι αυτή τη στιγμή ας πούμε πρέπει να το πάρει ο δεύτερος ο αδερφός του, ο αμέσως επόμενος, είτε μεγαλύτερος ή μικρότερος είναι, και να παντρευτεί τη γυναίκα αυτή και να κάνει παιδιά για να μπορέσει να του δώσει το όνομά του ώστε να μην χαθεί ο άνθρωπος αυτός. Να μην χαθεί δηλαδή η οικογένειά του. Οπότε να υπάρχει. Και λέει ήταν 7 λέει αυτή. Και τι κάνει λέει η γυναίκα. Παντρεύεται τον ένα, λέει, και πεθαίνει. Παίρνει το δεύτερο, πεθαίνει και αυτός χωρίς να κάνει παιδί. Και οι 7, λέει, την πήραν και δεν έκαναν παιδί. Και αυτή τη στιγμή, λέει, πιστεύουμε σύμφωνα με αυτά που μας λες ότι υπάρχει αιώνιο ζωή. Αφού υπάρχει λοιπόν αιώνιο ζωή, όταν θα έρθει η στιγμή και θα πάμε στον ουρανό, ποιος από τους 7, λέει, θα είναι γυναίκα του αυτή για να συνεχίσει εκεί? Αφού λες ότι υπάρχει δεύτερη ζωή. Αιώνια ζωή έχουμε. Ποιον, με ποιον θα πάει από τους 7? Και εκεί τώρα έρχεται κάτι που είναι καθαρό δικό μας. Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτούς, πλανάστε, γιατί πλανάστε? Γιατί δεν γνωρίζετε τις γραφές. Δεν έχετε αγάπη για το λόγο να το διαβάζετε και να το γνωρίσετε, οπότε είσαστε σε πλάνη. Γιατί δεν γνωρίζετε τις γραφές? Και προσέχετε το δεύτερο τώρα. Όπως λέει στο 24. Και τη δύναμη του Θεού. Αν γνωρίζω τις γραφές και τις ξέρω απ' έξω και δεν έχω επαφή με το Θεό να ξέρω τη δύναμή του, σε πλάνη είμαι. Γιατί? Γιατί δεν θα ζητήσω τη δύναμη του Θεού, αλλά θα βάζω τα μέσα εδώ κάτω να φτιάξω πράγματα για να περάσω καλά εδώ. Άμα γνωρίζω όμως τη δύναμη του Θεού, τότε πιστεύω σε Αυτόν, προετοιμάζομαι για να πάω στον ουρανό. Οπότε δεν δίνω σημασία στη γη. Με ενδιαφέρει να έχω σχέσεις καλές για τα αδύνατα να γίνονται δυνατά. Αλλιώς, άμα δεν ξέρω τη δύναμη, δηλαδή ότι ο Θεός επισκέπτεται το παιδί του στη γη και τα αδύνατα θα κάνει δυνατά στη ζωή του, απ' την άλλη στιγμή και έπειτα είμαι σε πλάνη. Διαβάζω αυτό, δεν ξέρω τι μου γίνεται και δεν πιστεύω σε τίποτα σε αυτό, παρά μονάχα έχω γνώσεις και κάνω τον έξυπνο που πάω. Πρέπει λοιπόν να έχω και τα δύο, να γνωρίζω τις γραφές και να γνωρίζω και τη δύναμη του Θεού που δίνει χάρη των γραφών. Γιατί οι γραφές είναι πνεύμα και ζωή. Η ίδια η γραφή είναι Θεός. Οπότε αν δεν έχω τη δύναμη αυτή, τότε είμαι ένας μορφωμένος σε κάτι. Ξέρω κάτι περισσότερο από ό,τι ξέρουν οι άλλοι. Αλλά δεν λειτουργεί στη ζωή μου ο Λόγος του Θεού. Διότι όταν αναστηθώσει εκ νεκρών, ούτε νυμφεύουσε ούτε νυμφεύονται, αλλά είναι ως άγγελοι εν της ουρανής. Για το προσέξουμε τώρα, είναι περισσότερο από άγγελοι. Γιατί είναι περισσότερο? Γιατί έχουν την επίγνωση της παρουσίας του Θεού. Και ξέρουμε ότι αυτό που κάνει οπωσδήποτε τους αγγέλους στον ουρανό να είναι κατώτεροι από εμάς, είναι ότι αυτοί δεν δώσαν εξετάσεις στην αλήθεια που εμείς ζούμε. Δεν πέρασαν από δοκιμασίες. Αλλά κατευθείαν γεννηθήκε, τους έφτιαξε ο Θεός και υπηρετούν το Θεό από τότε. Και γι' αυτό τη λέει ότι κοιτάζουν τη γη, λέει, και εκπλήττονται ότι εμείς μένουμε πιστοί σε όλα αυτά που περνάμε εδώ με τις δοκιμασίες που επιτρέπει ο Θεός. Είναι τρομερό αυτό. Και μας ζηλεύουν σε αυτό το οποίο έχουμε. Περιδέ, λέει, των νεκρών ότι ανίστανται, δεν εγνωρίσατε, λέει, εν τη βίβλο και τη βίβλο του Μωυσέως, λέει, και που είπε προς αυτούς ο Θεός επί της βάτου, όταν πήγε επήγε εκεί οπωσδήποτε για να μπορέσει να βόσκει τα πρόβατα όπως τα έβοσκε στην Παλαιά Διαθήκη. Εκεί, λέει, όταν πήγε, καθώς είδε, λέει, τη βάτου και κεγότανε ο Μωυσής και πήγε, λέει, κοντά, μίλησε από εκεί ο Θεός και του μίλησε μέσω της βάτου. Και τι του είπε? Εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ, ο Θεός του Ιακώβ. Δεν είναι Θεός νεκρών, αλλά Θεός ζωντανών. Εσείς λοιπόν πλανάστε πολύ. Ο Θεός είναι αυτός ο οποίος δίνει αιώνια ζωή. Ο άνθρωπος δεν πεθαίνει. Αλλά τι γίνεται? Έχει τη δύναμη του Θεού. Αν έχει τη δύναμη του Θεού, δεν φοβάται. Γιατί όποιος φοβάται το Θεό, δεν φοβάται τίποτα άλλο. Όποιος όμως δεν φοβάται το Θεό και φαίνεται με τη ζωή του πώς ζει. Το δέντρο φαίνεται τον καρπό του. Έχει καρπό ουράνιο, εξαγγέλνται οι αρετές του Θεού. άμα δεν έχει αυτόν τον καρπό, τότε έχει φόβο σε όλα τα άλλα εκτός από το Θεό. Και γι' αυτό το τονίζει αυτό εδώ. Είναι Θεός ζωντανών. Εσείς λοιπόν πλανάστε πάρα πολύ. Δεν ξέρετε τίποτα. Και πράγματι δεν ξέρετε, αφού ήταν μέσα στο κακό. Οποιοςδήποτε πήγαινε κόντρα στα συμφέροντά τους, τον σκοτώνανε. Θυμάστε τι γινότανε βασιλέων Α και Β. Όποιος πήγαινε κόντρα σε κάποιον, τον κατηγορούσαν ότι έβρισε το Θεό ή το βασιλέα και τον πετρογράφανε. Ποιοι το κατηγορούσανε? Άνθρωποι, σου λέει, που ήτανε, τους πληρώνανε και το κάνανε. Οπότε καταλαβαίνετε, δεν τολμούσε κανένας να πάει κόντρα. Γι' αυτό είχαν την απόλυτη εξουσία. Γιατί φοβόντουσαν αυτή τη μερίδα των ανθρώπων που ανήκανε στους αρχιερείς, οι οποίοι τους βάζανε και κατηγορούσανε και τους σκοτώνανε. Αυτό κάνανε και με τον Ιησού Χριστό. Αλλά δεν μπορούσαν να σταματήσουν να τον κατηγορήσουν. Και έρχεται κάποιος άλλος τώρα εκεί και του είπε ότι ποια είναι η πρώτη εντολή. Και στην πρώτη εντολή βλέπουμε τώρα ότι επεμβαίνει τώρα ο Κύριος και μιλάει εκεί. Και λέει σε αυτόν που το ρώτησε, του λέει, η πρώτη εντολή αυτή τη στιγμή είναι να αγαπήσεις τον Πατέρα Θεό με όλη σου την καρδιά, με όλη σου τη σκέψη και με όλη σου τη διάθεση. Και τον πλησίον σου λέει σαν τον εαυτό σου. Προσέξτε τώρα εδώ, τι κάνουν στην εποχή μας? Προσπαθούν με τα έργα να σωθούν. Πώς τι κάνουν? Δείχνουν ότι αγαπάνε τον πλησίον για να τους δεχθεί ο Θεός πρώτα. Και λέει, δεν σώζουμε με τα έργα. Σώζουμε με την πίστη. Τι είπα να πει αυτό? Πρέπει να δείξουμε ότι αγαπάμε τον Θεό περισσότερα απ' όλα. Και μετά θα κάνουμε το καλό στον συνάνθρωπό μας, τον πλησίο μας σαν τον εαυτό μας. Γιατί θα κάνουμε αυτόν να βοηθηθεί χωρίς να ξέρει η αριστερά μας τι θα πιέσει η δεξιά μας. Αλλιώς παίρνουμε τη δόξα από τον Θεό και την κρατάμε για τον εαυτό μας. Αυτό είναι τώρα που δεν θέλει ο Θεός. Και αυτό φαίνεται από την τρόπο που ζούμε. Μας ενδιαφέρει να κάνουμε καλό γύρω μας για να δείχνουμε τον εαυτό μας? Ή μας ενδιαφέρει να κάνουμε κάτι που θέλει ο Θεός χωρίς να το ξέρει κανένας, οπότε βασικά δοξάζει το Θεός? Δηλαδή βλέπουμε τώρα εδώ ότι είναι κάτι το οποίο είναι απλό και το οποίο θα συναντήσουμε τις δυσκολίες τις οποίες και αυτοί οι ίδιοι συναντήσαν την περίοδο εκείνη. Δεν υπάρχει άνθρωπος να μην δοκιμαστεί και να πάει στον ουρανό. Και πώς φαίνεται τώρα ότι αυτή τη στιγμή είμαι χριστιανός? Όταν σαν να βάλουμε στη θάλασσα, ας πούμε, ένας καπετάνιος, δεν θα φαίνεται στο λιμάνι μέσα αν είναι καπετάνιος, αλλά θα φαίνεται αν ξέρει να δουλεύει και να ξέρει τι γίνεται με το, θα λέγαμε, τις μεγάλες τρικυμίες που συμβαίνουν έξω από τα λιμάνια. Εκεί που θα πέσει σε ένα πειρασμό και θα βρεθεί, ας πούμε, σε μια αδύνατη κατάσταση, γιατί έχει ανέβει, ας πούμε, οπωσδήποτε το κύμα και έχει φτάσει τα 10 μέτρα και 50 μέτρα, εκεί θα φανεί αν πραγματικά είναι καπετάνιος που αξίζει ή είναι κάτι άλλο. Εμείς τι γίνεται όμως? Είμαστε σαν τον κόσμο. Ο κόσμος μόλις δυσκολέψει κάτι, μαυρίζει, απογοητεύεται, σταματά να κάνει κάτι για να το πετάξει από τη ζωή του αυτό. Και τι γίνεται? Όλο γκρίνια είμαστε. Πρώτος εγώ. Αυτό που με τελευταία μου είπε, άστε γκρίνια και προχώρα. Αυτό μου είπε. Και κατάλαβα ότι όντως έτσι είναι. Γιατί τι του έλεγα? Γιατί ο τάδε είναι μια χαρά και εγώ περνάω αυτό? Και θυμάσαι, το έχω πει και άλλη φορά τι είπε. Λέει, εγώ σε κάλεσα για να είσαι δέντρο του βουνού και όχι, λέει, του θερμοκηπίου. Αν δεν σ' αρέσει, είπε και στον Πέτρο, φύγε. Πρέπει να σου πλύνουν τα πόδια. Έτσι είπε και σε μένα. Και εκεί κατάλαβα ότι δεν θα ακολουθήσω δικό μου δρόμο, παρόλο που τον ακολουθούσα 30 χρόνια. Τώρα ακολουθώ αυτό που θέλει. Δεν έκανε λάθος ο Θεός και με άφησε εμένα και περνάω δυσκολίες. Πρέπει να δοκιμαστώ και νικητής να τον ακολουθήσω. Τι είπα να πει, να τον εμπιστευτώ τελείως, να τον δοξάσω και να το κάνω με όλη μου την καρδιά. Γιατί από αυτό θα σου δουν κάποιοι άλλοι. Όταν βλέπουν και γκρινιάζω και λέω, εσύ είσαι ο πιστός. Οπότε τι γίνεται? Στη δοκιμασία φαίνεται ο πιστός. Συνεχίζει να αγαπάει, να ακολουθεί τον Κύριο ή έχει πέσει στην πλάνη, ξέρεις, άμα ακολουθώ τον Χριστό όλα πάνε καλά. Συγγνώμη, έτσι μάθαμε. Δηλαδή ο ίδιος ο Χριστός δοκιμάστηκε χωρίς να έχει μια αμαρτία. Εγώ που έχω και αμαρτίες δεν θα δοκιμάζομαι? Αυτό μας λέει τώρα εδώ. Έχει μπλέξει η δουλειά τώρα. Βλέπουμε λοιπόν ότι πρέπει να κινηθούμε σύμφωνα με το Λόγο του Θεού. Εάν δεν θέλουμε να κινηθούμε όπως λέει ο Λόγος που λέει για τις δυσκολίες, απ' την άλλη στιγμή και έπειτα είμαι σε πλάνη. Πρέπει να αλλάξω, δεν πάω για ουρανό. Πρέπει να χαίρομαι είτε δύσκολα είτε εύκολα τα πράγματα. Και θα ξέρω ότι αν θέλω να δω ζωντανό το Θεό στη ζωή μου, στα δύσκολα θα τον δω. Εάν τον εμπιστευτώ και πιστέψω και κάνω το αυτό που περιμένει από μένα. Να τον ευχαριστήσω για αυτό που επιτρέπει και να του πω σε ευχαριστώ και ξέρω θα μου δώσεις νίκη και θα έχω μαρτυρία και ομολογία μετά από αυτό που περνάω το δύσκολο. Αλληλούια! Αδέρφια μου, δεν πρέπει να αποφεύγουμε. Είμαστε σε πλάνη. Αν αυτή τη στιγμή θα θέλουμε όλα να γίνουν όπως τα θέλουμε εμείς, θα γίνουν όπως τα θέλει ο Θεός. Εμείς είμαστε δούλοι του. Δεν μπορούμε να του δίνουμε οδηγίες. Κάνε εκείνο στη ζωή μου, κάνε το άλλο. Αλλά θα ακολουθήσουμε το δρόμο που αυτός χάραξε. Και έχει και δυσκολίες. Και τον ευχαριστούμε για τις δυσκολίες, γιατί το βλέπουμε ζωντανό στη ζωή μας. Ενώ όταν είναι όλα θαυμάσια, εγώ δεν ξέρω τι γίνεται και αν υπάρχει ή δεν υπάρχει. Μόλις δυσκολέψει όμως και μου λέει μετά του πειρασμού θα κάνει έκβαση και βλέπω ότι κάνει, έχω τη δύναμή του και τον δοξάζω και τον ευχαριστώ γι' αυτό. Ο Θεός να ευλογήσει όλους μας, από το μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο. Αλληλούια, σε ευχαριστούμε Κύριε. Όποιος έχει ανάγκη ιδιαίτερης προσευχής να έρθει μπροστά.